إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون يقزانكم بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى فموجة لكم تكية سالا السلام انتم صلى الله عليه وآله وسلم أولي يوتي نكوسيني فموجة نكوسي نفسيانكم katika sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika wamefaulu wale ambao watakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kufaulu kwa wale ambao watakuwa wamemcha yeye pale aliposema inna lilmuttaqina mafaza hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio waliofaulu mbele ya Allah tabarak wa taala. Ndugu zangu, sote tufahamu tulikuwa katika msimu ambao ndani yake ulikuwa na khairi, na siku zote tufahamu katika muamala ya maisha yetu tunayeishi kuna vitu ambavyo mtu anaweza kavifanya, lakini lengo kubwa la kulifanya hilo jambo ni yeye kupata faida. Ima atafanya biashara nia yake apate faida, ama atafanya kazi apate mshahara, ama atalima. Ala kulli hal, kila mmoja na kazi yake, lakini kila mwenye kazi anayoifanya anatarajia apate faida kwa kazi aliyoifanya, na hii ndio asili ya kufanya kazi, ili mtu apate faida. Na pale ambapo mtu ataona kazi anayoifanya haina faida, huwa mara nyingi anaiacha hiyo kazi kwa sababu haina manufaa kwake yeye. Halikadhalika katika amali saliha, matendo mema ambayo mwanadamu anayoyafanya, ikiwemo saumu ambayo takriban siku 30 katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa katika saumu tukimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwake yeye kwa mambo mbalimbali katika matendo yaliyokuwa mema, yote hayo tukitarajia kupata kufaulu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo basi, kila mmoja katika sisi katika saumu yake ametarajia kupata fauzi na kufaulu katika yale aliyofanya, kwa yeye kujizuilia kula, kunywa na yale mambo yote ya halali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemhalalishia, lakini ajizuilia mchana wa Ramadhani kuyafanya, haya yote akitarajia kupata kufaulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala itazungumzia sababu au dalili na ishara ya kuthibitisha kwamba somu yako uliifunga siku 30 imekubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama wameweka baadhi ya mambo ambayo mtu akiwa nayo mambo hayo ni ishara ya kwamba ibada yake aliyoifanya imekubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaweka baadhi ya nusus, wakafanya istinbat kupitia aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazothibitisha na kuashiria ya kwamba wewe yale uliyofanya katika matendo yaliyokuwa mema vipi yamekubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu kuna mambo aweza akayafanya ikawa ni sababu ya kuashiria kwa hayo anayoyafanya saumu yake, ibada yake aliyofanya imekubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili si ajabu kwa sababu Ibn al-Qayyim al-Jawz rahimahullah ta'ala akinukuliwa na Imam al-Allama al-Faqih Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Sheikh Uthaymeen alipokuwa akisherehesha Lum'at al-I'tiqad katika maelezo ambayo aliyotoa Sheikh Uthaymeen akimnukuu Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, ni pale alipokuwa akizungumzia kuhusiana na siratul mustaqim, namna ambavyo watu watapita katika siratul mustaqim, katika vitu ambavyo alivyonukuu Imam Sheikh Al-Allama Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akimnukuu Ibn al-Qayyim al-Jawzi, akasema Ibn al-Qayyim al-Jawzi, miongoni mwa dalili zitakazoashiria ya kwamba wewe utapita kwa haraka katika sirat ni vile ambavyo wewe unapofanya mambo yako katika huu ulimwengu, vile utakapokuwa mwepesi wa kuyahangaikia katika mambo ya khairat, katika mambo ya khairi, wewe ukao uko mbele mbele, basi vivyo hivyo siku ya kiyama katika sirat Allah atakufanyia sahali ya kupita haraka katika siratul mustaqim. Lakini vile ambavyo unapokuwa mzito katika mambo ya khairi katika huu ulimwengu ni ishara ya kwamba pia katika sirat utakuwa na uzito wa kupita katika siratul mustaqim. Halikadhalika kwa mfano huo, matendo ambayo mwanadamu anayafanya katika huu ulimwengu ikiwemo saumu ambayo tulikuwa nao takriban siku 30, kuna baadhi ya ishara ukiwa nazo mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba saumu yako makbulatun inda Allah subhanahu wa ta'ala, saumu yako imekubalika mbele ya Allah. Kuna mambo sita ambayo ulama wameyataja ni katika sababu ya kuashiria saumu yako imekubalika. Moja katika hayo ambayo wanawachuoni wameyaelezea katika ishara ya kuonyesha wazi kwa masaumu yako imekubalika, anasema antastamirra bil a'mali salih ba'da ramadhan, ni wewe kuendeleza yale yaliokuwa mema ambayo ulikuwa unayafanya katika mwezi wa Ramadhani, uyaendeleze hayo mambo yaliokuwa mema hata baada ya Ramadhani. Kwa sababu gani? Allah ar-Rabbu huwa rabbu shahri Ramadhan wa rabbu shuhuri kulliha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mola wa Ramadhani, na si tu katika mwezi wa Ramadhan, bali Allah subhanahu wa ta'ala miezi 11 iliyosalia ni miezi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano huu ni mfano aliutoa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu pale ilipotangaa taarifa ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameondoka katika ulimwengu. Umar ibn al-Khattab akachukua panga kisha akasema atakayedai ya kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amekufa nitamkata shingo yake. Abu Bakr hakuwepo katika ile hadhira wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameondoka katika ulimwengu. Alipofika Abu Bakr Siddiq akawasomea aya wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حكوا محمد يسبكوا نمتومته ومبيت قبل ياك متومه وأن يكيف يأي أو كوليا أكوليوا انترجي نيوم كتك حق. لكن فيها كتك منين لينكولي أبو بكر الصديق أكسيما من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. Yule ambaye alikuwa kimwabudu Muhammad, hakika Muhammad yamekufa. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Na yule ambaye alikuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah yuhai na wala hafi. Kwa hiyo kufanya mema katika mwezi wa Ramadhani, yule ambaye alikuwa anamfanyia mema katika mwezi wa Ramadhani bado yupo na ataendelea kuwepo mpaka kuwepo ambako hakuna mwisho. Kuatakikana Muislamu ishara ya kuonyesha amali zako na matendo yako mema uliyofanya au saumu yako imekubalika ni wewe kuiendeleza katika yale mambo mema uliokuwa ukiyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Kisha akasema bal tazidu himmatu, bal izidi kwake yeye hamasa, ile hamasa ya kuendelea kufanya matendo mema, fi qiyamil layli, katika kusimama usiku, wa qira'ati al-Qur'an, na kuisoma Qur'an, wa tasadduq, kutoa sadaqa, wa husni muamalati al-khalq, halikadhalika kuwafanyia wema viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema asema bil bu'di anil ghibati wan namima, kwa wewe kujiweka mbali juu ya kusengenya na kufanya ghiba, kusengenya pamoja na kuwasema vibaya watu, natakikana ujiepushe kama ambavyo walivyokuwa kujiepusha kwa kuhofia saumu yako isiharibike katika mwezi wa Ramadhani. Pia endeleza hayo mambo ambayo ulikuwa ukiyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Wa qauli zur, halikadhalika kujizuilia na kuyasema maneno mabaya, wa su'il akhlaq, na tabia mbaya, allati tadarraba almuslim anil ibtiad anha tiwali shahri ramadhan, kujiepusha na tabia mbaya ambazo muislamu alijizoeesha hizo tabia njema, na kujiepusha na tabia mbaya ambazo muislamu alijizoeesha katika mwezi wa Ramadhan, iendelee nayo mpaka baada ya kuisha Ramadhan. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala ana maneno anayasema, akasema rahimahullahu ta'ala, man amila ta'a, yeyote atakayefanya matendo min ta'at, atakayefanya matendo katika miongoni mwa ta'a mbalimbali, kisha akasema wa faragha minha, na akayamaliza katika hayo matendo mema aliyokuwa akiyafanya. Mfano wa mwezi wa Ramadhani, kufunga mwezi wa Ramadhani ni katika matendo mema. Msimu wa mwezi wa Ramadhani ushaisha. Sasa Ibn Rajab anasema yule ambaye itakuwa ameingia katika msimu wa ibada kadhaa kisha akatekeleza ile ibada kisawasawa, kisha akasema wa faragha minha, akayamaliza au akamaliza katika ule msimu wa matendo mema, fa alama tuqabuliha, alama ya kukubalika matendo yake mema aliyofanya, ayasiluha, ayaendeleze hayo matendo mema, bita'atin ukhra, kwa mamema mengine tena ambayo atakuwa ameyafanya. Yani ishara ya kuthibitisha kwamba wewe taa uliokuwa ukiyafanya au yale mema uliokuwa ukiyafanya ni yenye kuwa na kheri, ishara nzuri kwako wewe ni kuendeleza zaidi mema katika yale ambayo ulikuwa ukiyafanya katika msimu wa jambo fulani. Wa alama turaddiha, na alama ya kurejeshwa matendo yake, na kwa mama matendo yake hajakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, an yukiba tilka ta'a, afatilize katika ile pale kwa kiyafanya bimaasia, kwa kuyafanya maasia. Yani umefanya mema halafu ile mema au ile mema uliokuwa kiyafanya msimu wake umeisha, ukaingia sasa kuyafanya maasi, kana kwamba mtu ambaye alikuwa amezingirwa au amefungwa gerezani kisha akaachiwa. Kwa kuna baadhi ya watu walikuwa katika mwezi wa Ramadhani kwa kama ni watumwa, kuna vitu vimewafunga wao kuyafanya baadhi ya mambo ambayo tayari walikuwa wanayatamani, lakini kwa sababu ya Ramadhani hawakuweza kuyafanya.
Sasa watu tayari shamiza Ramadhani kana kwamba tayari ni mbuzi ambaye kafunguliwa kamba ala ovyo na afanye mambo ya ajabu kwa sababu Ramadhani imeisha. Sasa Ibn Rajab anasema anatakikana Muislam kwa yale matendo mema ambayo alikuwa akiyafanya katika msimu fulani, ukiisha ule msimu wa matendo mema ayaendeleze mambo mema mengine tena katika zile khairat. Kisha akasema ma ahsanu alhasanat ba'da as-sayyi'a, wema ulioje, uzuri ulioje kwa mema ambayo mtu ameyafanya, ba'da as-sayyi'a tamkuha, uzuri ulioje kwa mema ambayo mtu alikuwa akiyafanya kisha akafanya madhambi, yale madhambi yanafutika kwa sababu ya mema aliyofanya. Kanukuu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, uzuri ulioje kwa mema ambayo mja kayafanya, yani jema au kosa kalifanya kisha akafatiliza na jema, kwa maana lile kosa linafutika kutokana na ile jema ambalo amelifanya mwanadamu. Kisha akasema pia itamhuha wa akhbahu sayyi'a, na ubaya ulioje baada alhasana, akbahu sayyi'a, ubaya wa kufanya mabaya baada alhasana, baada ya mema, yani ubaya ulioje kwa muislamu kuyafanya mema kisha baada ya mema aliyofanya akayafanya mabaya, ubaya ulioje kwa kufanya hivyo. Anasema tamhukuha, inapelekea huyo ubaya uliyofanya kupunguza katika yale mema ambayo wewe ulikuwa unayafanya. Inawezekana katika mwezi wa Ramadhani umeyafanya mambo mema, lakini baada ya kumalizika ile Ramadhani kwa kuyafanya kwako mambo mabaya ukapunguza thawabu ya yale uliyofanya katika mwezi wa Ramadhani. Kisha akasema wataafuha, na kuyapunguza katika yale mema yako uliyofanya, kuyapunguza na kuyazuia katika mema uliyofanya. Kwa maana inawezekana matendo yako ulikuwa umeyafanya wewe, lakini kwa sababu ya mema makosa uliyofanya ikapelekea kupunguziwa katika zile thawabu zako ambazo umezifanya katika mwezi wa Ramadhani. Kwa alama ya kwanza ya kuashiria kwamba saumu yako imekubalika mbele ya Allah ni wewe kuendeleza yale mema ambayo ulikuwa ukiyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Alama ya pili katika miongoni mwa alama za kuashiria saumu yako imekubalika mbele ya Allah, anasema kana min hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ulikuwa mwelekezo wa mtume na muongozo na maamrisho na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema al-mudawamatun 'ala al-a'mali salihah, mtume sallallahu alayhi wasallam katika muongozo aliyotuachia sisi ni yeye tabia yake ilikuwa ni kuendeleza katika mema. Kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hachoki na wala alikuwa hana msimu wa kufanya matendo mema. Moja katika miongoni mwa tabia yake ni kuendeleza mema muda mwingi na kudumu katika yale mema ambayo alikuwa akiyafanya. Mpaka baadhi ya siku mama Aisha anamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume, kwa nini wajitesa wewe waswali mpaka miguu ya fura? Akamwambia, kwani wewe hutaki mimi kuwa mja mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Kuonyesha namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anadumu katika masuala ya khair na wala hachoki kuyafanya katika mambo ya khair. Kisha akasema fa'an ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha, mama Aisha atisimulia hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema mama Aisha kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam idha amila amalan athbata, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiyafanya matendo huwa nathibiti katika hayo matendo aliyofanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akithibiti katika matendo ambayo alikuwa akiyafanya, hafanyi kwa msimu tu, anayafanya muda wake wa maisha. Na hili ndilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alitutaka kwetu sisi kulifanya pale aliposema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka ufe, muabudu mola wako mpaka ufe katika ulimwengu, upambane na mambo mengine sasa katika barzakhia na mambo mengine. Lakini maadamu uko katika hii dunia, watakikana usichoke kuyafanya mambo ya khairi maadamu bado uendelea kuhema katika huu ulimwengu. Sasa moja katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kidumu na kuyafanya mambo ya khairi katika maisha yake. Bali pia imethibiti katika hadithi aliyepokea Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akasema inna Allah anasema ahabbul a'mali 'ala Allah adwamuha wa in qalla. Matendo yenye kupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yale ambayo mje atakayafanya kwa kudumu hata kama yatakuwa ni machache na kwa udogo, lakini kule kuendeleza yale matendo kila siku basi ni ishara kupenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwatakia Waislamu waendeleze katika yale mema na kudumu katika yale ambayo ulikuwa unayafanya katika mwezi wa Ramadhani. Kwa kuyafanya haya ni ishara kwa masomo yako mikubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu katika miongoni mwa sababu au alama ya kuonyesha saumu yako mikubalika, kadhalika siyami siti min Shawwal, pia vile vile mtu kufunga siku sita kuendeleza baada ya kumalizika Ramadhani, Muislamu akajilazimisha na kufunga zile siku sita katika mwezi wa Ramadhani, katika mwezi wa Shawwal, hii ni ishara ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia khairi na saumu yako mikubalika mbele ya Allah. والحفاظ على النوافل من الصلوات والصيام نسيا فيها كسيما نمو اسلام كويندليه كويفاد كتكزيل النوافل يعني كويندليه كتكزيل السنة كما أن ستة شوال سيكو يا الخامس نجماتات أيام البيض سيكو زا مزكو منتات كمنننا كمنتان وكيندليه ناسو هز بس هيني إشارة يكون يشا saumu yako mikubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini Muislamu anatakiwa aendeleze katika zile sunna ikiwemo za kufunga, pia vile vile sunna za kuswali baadia kablia? Kwa nini? Kwa kufuta au kuongeza au kuzita faida au fidia katika yale makosa ambayo Muislamu anayafanya katika miongoni mwa faraid. Faida za hizi sunna ambazo Muislamu atakuwa ametekeleza, kwa maana ukaswali kablia, ukaswali baadia, ukafunga siku ya Jumatatu na Alhamis, faida yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, yatakapoangaliwa matendo yako, yatakapoonekana matendo yako yana mapungufu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawaagiza malaika waende kuangalia katika sunna zako, kisha atachukuliwa katika zile sunna ambazo ulikuwa unazifanya wewe na kuzidishiwa na kuongezewa katika yale mapungufu ulikuwa nayo katika faraid. Na hii ni moja katika miongoni mwa faida. Sasa yule ambaye atakayeendeleza kufunga siku sita baada ya Ramadhani, basi mtu huyu ni ishara ya kuonyesha saumu yake imekubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa pia Waislamu wanatakiwa wafahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kaelezea fadhila za watu kufunga siku sita, bali akasema man sama ramadhana thumma atba sittin min Shawwal, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan kisha akafatiliza siku sita katika mwezi wa Shawwal, basi mfano wake ni mfano wa mtu aliyofunga mwaka mzima. Ukafunga siku ya Ramadhan siku 29 au 30 kisha ukafatiliza siku sita baada ya Shawwal, yani baada ya Ramadhan, basi wewe utakuwa umehesabika umefunga mwaka mzima. Lakini hapa pia ulama wakaelezea kuhusiana na fadhila ya jambo hili, wakaelezea kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwamba kuna wasaa kwa Muislamu ima baada ya kumaliza kwa kufunga au kuswali Eid, anaweza siku ya pili akaendelea na sita ya Shawwal, na hii ndio bora zaidi. Kwa maana tu baada ya wewe kumaliza katika ile mfungua mwezi wa Ramadhani, ukafungulia Ramadhani, ukaswali Eid, siku ya pili ukaendeleza ile sita tu Shawwal, kufanya hivyo ndio bora zaidi, kwa sababu ni kule kupupia katika mambo ya khairi. Lakini tambihi ambayo tunaitoa pia vile vile ifahamike kwamba ulama walipokuwa kisherehesha hadithi hii wakasema kisha thumma atba sittin min Shawwal, atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafatiliza siku sita katika mwezi wa Shawwal, maana yake hii thumma tufidu at-tarak au al-musahaba, kwa maana inafidisha kupishana. Yani maana yake baada ya wewe kumaliza mwezi wa Ramadhani, kisha baada ya kumaliza Ramadhani ukafunga zile siku sita, ina maana gani? Ina maana kwamba kwa mtu ambaye atakuwa na madeni ya mwezi wa Ramadhani, hakuweza kufunga mwezi wa Ramadhani, ikabidi aendelee kufungua katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya dharura, ima maradhi au safari au dharura yoyote ambayo sheria imemkubali katika hilo, basi asifunge siku sita kwanza, isipokuwa baada ya kumaliza madeni yake. Isipokuwa tu kama itakuwa yale madeni yake yamemaliza mwezi mzima, kwa maana ikawa sasa wewe una deni mwezi mzima wa Ramadhani haujafunga, basi hapo unaruhusiwa kufunga sita ukazitanguliza. Lakini kama unazaiwa siku mbili au siku tatu au siku kumi au siku ishirini, kwa maana unaweza ukafunga na bado mwezi wa Shawwal ukaendelea kubakia, watakiwa kwanza ulipe madeni ili ndani sahihi hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana yule ambaye atakayefunga siku sita na ana madeni ya Ramadhani hajaamaliza, maana yake huyu bado hajafunga mwezi mzima wa Ramadhani, atakuwa bado sunna hii hajaipata. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، بارككم حميد الله سبحانه وتعالى ومرابيل نفسيني وموج نفسي نفسيان كتك صلزيما لكم جاء الله سبحانه وتعالى. سبب ينه katika miongoni mwa sababu za kuashiria saumu yako imekubalika mbele ya Allah, akasema dhuhuru alamatin kubuli siyami. Katika miongoni mwa alama ni kudhihiri zile alama za kuthibitisha kwa masaumu yako imekubalika. Akasema wa taat dhuhuru athari alibada, ni kudhihiri athari ya ibada. Yani katika alama ya kuonyesha saumu yako imekubalika ni wewe kuonekana una athari ya ibada. Kisha akasema ala akhlaqil abdi, juu ya tabia yako. Kwa maana mwezi wa Ramadhani tulikuwa katika semina ambayo imetufunza mambo mengi, na watu wote wakitoka katika semina watakikana waendeleze yale mafundisho waliofundishwa katika semina. Kwa hiyo katika mambo uliokuwa nayo mwezi wa Ramadhani, tabia zako, akhlaq ambazo ujipamba nazo katika mwezi wa Ramadhani, lazima uziendeleze katika baadhi ya miezi mingine iliyobakia isiyokuwa ya Ramadhani. Lazima kuonekane athar ya wewe kwamba ulikuwa umefunga, lakini si kama ambavyo walivyofanya baadhi ya watu, ile ile siku ya Idi tayari kashaanza kama kuswali ataacha, kama kadha ataacha kila kitu, kuonyesha wazi kwa mazikana saumu yake ilikuwa amefunga, amekaa na jabure na kukaa na kiu bila faida yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema fayub'ud anil fahsha, lazima mtu ajiepushe na fahsha. Al fahsha ni matendo mabaya au kauli chafu, kwa maana yale ambayo ulikuwa unayafanya na ukajizuilia kwa sababu ya kuilinda saumu yako na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale alipotueleza kwamba akijiwa mtu aliyofunga akataka kupigwa au akatukanwa, basi aseme inni swaim, mimi nimefunga. Ina maana kwamba siko maana siwezi kukurudishia matusi wala siwezi kupigana na wewe, siko maana siwezi, naweza, isipokuwa naacha kwa sababu nimefunga. Sasa ile tabia ambayo tayari ulikuwa nayo ya kuihami saumu yako isiwe na mapungufu, basi uiendeleze katika zile athari ya tabia zako. Tabia zako zibadilike ziwe kama uliokuwa mpya mwezi wa Ramadhani huo umekufunza wewe. Katika baadhi ya tabia ambazo ulikuwa nazo katika mwezi wa Ramadhani uziendeleze, kwa sababu ni semina takriban siku 30 umepewa ya kuweza kujirekebisha katika mambo yasiyokuwa sawa. Kwa alfahsha ina maana kauli chafu na matendo mabaya. Walmunkar, munkar ni kuyafanya matendo ambayo hayakubaliki katika watu wa busara. Yani kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya vikaonekana kwa watu wenye akili wewe kama kichaa fulani. Hayo pia atakikano jiepushe nayo. Kama ambavyo ulivyokuwa unahofia kuyafanya ukiwa katika mwezi wa Ramadhani kwa kuhofia saumu yako itaharibika, basi pia vile vile jiepushe baada ya Ramadhani na wewe kujihami na kujikinga katika mambo ambayo yatakupelekea kukuchafua wewe ima katika tabia yako au katika muamala wako. Basi kama ulikuwa na tabia mbaya, jirekebishe ili iwe inafanana kwamba huyu tayari amefundishika katika mwezi nzima wa Ramadhani. Kisha akasema wayuhsin muamala al-khalq, pia afanye vizuri kufanya muamala na watu, fi kulli shay'in, katika kila jambo, fayakuffa lisana, au zuie ulimi wake, takikana zuia ulimi wako, alhum, kwa hao waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, usitukane, usisengenye, usiwaseme watu vibaya, na mfano wa hayo takikana jizuilie, kwa sababu hii ni tabia takikana muislamu ajipambe nayo katika Ramadhani na baada ya Ramadhani. Bali wa khatiru, bali katika fikra zake pia usiwadhanie watu vibaya, usiwadhanie watu vibaya katika nafsi yako. Yani kawa kila mmoja kwa kuyo na mdhania vibaya, takikano wadhania watu kheri, na kila mtu anapofanya jambo basi mdhania kheri na mchukulie udhuru katika jambo ambalo umelifanya. Kwa kufanya hivi ni kuwadhania Uislamu wenzako katika kheri. Kisha akasema kadhalika pia vile vile anyakhtura fihi suu li ahad, pia jiepushe kuwadhania watu katika mambo mabaya, min ibadillah, katika waja wa Allah. Qala ba'du salafi, wamesema baadhi ya salaf, man wajada thamarata amali, yeyote ambaye atayapata matunda ya matendo yake katika ulimwengu, ajilan, kwa hali ya haraka katika ulimwengu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika yale uliyofanya wewe katika mema ukaona kheri zake katika ulimwengu. Unafanya jambo halafu ukaona kuna vitu fulani umevifanya vikakuashiria kwamba inawezekana hili nimekubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anasema man wajada thamarata amalihi ajilan, yule ambaye ataona matendo mema, matunda ya matendo mema aliyofanya katika ulimwengu akayaona katika dunia, fa huwa dalilun ala wujudi alqabul alajila, hii ni ishara kwamba matendo yako yamekubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapoona kwamba mambo yako uliyofanya yaliokuwa mema yamekuwa sahali, kile ulichokusudia Allah amefanya sahali, kana kwamba umekubalika hivi ukawa na ishara hiyo, basi ufahamu matendo hayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakubali mbele ya Allah, ameyakubali katika yale matendo yake, na utapata thawabu na utapata izza katika pepo yake. Jambo la nne, jambo la tano katika alama ya kuashiria kwamba saumu yako imekubalika, wa min alamati qabuli alibadat kadhalik, katika miongoni mwa alama za kukubalika matendo yako na ibada zako unazozifanya, ayuhabiballah, Allah akupendezeshe wewe, ayuhabiballah fi qalbika at-ta'a, akupendezeshe Allah taa katika moyo wako, yani ukaona moyo wako umekunjuka katika masuala ya khairi, moyo wako unapata furaha unapoyafanya mambo mema, basi ni ishara ibada zako za kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abshir bihadhihi albishara, pata bishara njema kwa wewe kuona moyo wako umekujuka zaidi katika masuala ya khairi. Unapoona unafanya ibada, moyo wako unapenda kufanya ibada, moyo wako unapata furaha unapotekeleza katika masuala ya kiibada, basi hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba matendo yako Allah subhanahu wa ta'ala anayakubali. Na haya ndio ilikuwa mizan za masalaf. Sheikh Mukbil bin Had Al-Wadi rahimahullahu ta'ala anasema katika vitu ambavyo yeye alikuwa navyo, hata akijisikia homa kama anaumwa, basi kenda kufundisha tu homa yenyewe inaondoka, kwa yale mapenzi aliyokuwa naye ya kusomesha na kuwafundisha watu khairi. Lakini ukiona unakuwa mzito katika masuala ya khairat, yani mambo ya khairi wewe unakuwa mwisho mwisho, sio ishara nzuri hiyo, ni ishara mbaya kwako wewe. Kwa ukiona moyo wako Allah anaupambia khairi, basi hii ni ishara ya kuonyesha kwamba matendo yako Allah subhanahu wa ta'ala anayakubali. Anasema fatuhibbuha, inapelekea unayapenda hayo matendo, unayapenda, unaipenda hiyo taa, kuyafanya matendo ya taa, wataanas biha, na moyo wako unaliwazika katika yale matendo mema. Kuna watu wakiingia katika swala wanaisikia burudani kabisa, lakini ukiona katika swala ukisikia adhana wachukia, basi ni ishara mbaya kwako wewe. Kwa kila mmoja ajipime, yeye anakuwa vipi katika masuala ya khairat, yani unajisikiaje wewe unapoambiwa katika jambo la khairi ama la kutoa. Kwa tukisema kutoa ndio jambo la msingi, kwa sababu wengi wanapenda mali. Sasa unapojipime katika kutoa, yani ukitaka kujijua imani yako, mara pengi jipime katika kutoa. Yani unapoambiwa jambo la kutoa, moyo wako unausikia vipi? Ukiona moyo wako unaweza na moyo wako unakujuga katika kutoa, tunaamini matendo mengine yatakuwa ni ya kheri. Kwa sababu umeitwa sadak, kwa sababu kuonyesha wali unasadikisha yaliokuwa katika moyo wako. Na ukiona unaweza katika kutoa, moyo wako unakunjuka, mengine yatakuwa ni mepesi. Kwa sababu watu wanapenda mali. Zujina linnas hubbu shahawati minan nisa walbanin walqanatiril muqantara minad dhahabi walfidda. Watu wamepumbiwa kupenda wanawake, kupenda matamanio, dhahabu na fedha, mafarasi na mali nyingi nyingi. Sasa ukiona moyo wako unafurahi katika mambo ya kutoa, ikiwemo katika khairati, basi bashiria khairi katika moyo wako. Kisha akasema watutmainu ilaiha, na moyo wako unatulizana katika masuala ya khairi, basi ujue khairi Allah amekupendelea khairi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina amanu watutmainu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatmainu alqulub. Wale ambao kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakatulizana nyoyo zao pale anapotaja Allah subhanahu wa ta'ala, ala fahamuni bidhikrillah tatmainu alqulub, katika kumtaja Allah, utaji wake Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo za waumini zinatulizana. Unapotajiwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi moyo wako huwa unatulizana. Imam Tabari rahimahullahu ta'ala akasema hapa na kusudiwa katika miongoni wenye kusudiwa ni wale ambao wanapofanywa halaf, mtu anapoapa akasema wallahi wa billahi wa tallah, huwa moyo wako unatulizana kwamba huyu ni mkweli. Moja katika miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba wewe moyo wako umetulizana, mtu anapoapa kwa kitu alichokifanya unamsadikisha kwa kiapo chake, kwa sababu huna mashaka na Allah na kile alichokiapia kwa yeye. Kwa Allah akasema ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, fahamuni kwa kutajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala huwa nyoyo zinatulizana. Kwa unapoona moyo Allah amekujalia moyo wako unapenda khairi, hii ni bishara njema kwako wewe ya kwamba Allah amekutakia khairi katika maisha yako. Jambo la sita akasema karahiyatuka alma'siya, kuchukia kwako maasi, yani ikipelekea mwanadamu anachukia maasi, moyo wako haupendi mambo ya maasi ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zake zote ambazo Allah miharamishi, ukaona moyo wako unachukia maasi, hii ni ishara njema kwamba ibada zako zinakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi, hakika swala inamkataza mtu na maovu na mambo yote mabaya mabaya. Lakini unapoona kwamba unatekeleza ibada lakini hauna athari ya zile ibada, ni alama ya kwamba inawezekana ibada zako hazikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima mtu ajipime, tangu umeanza kufanya ibada mpaka una mabadiliko gani, kitu gani umebadilika katika haya yako, muonekano wako, imani yako kiasi gani imebadilika? Je, zile ibada unazifanya zinakuletea athari gani? Na kama huoni athari, zidisha zaidi kufanya ibada. Kama ilivyokuwa inawezekana ikawa mtu haoni athari, anasoma dua za kulala azifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unasoma kulu Allahu mathalan au kula muawidhatain, unasoma unalala, lakini bado unaona mazongo katika kulala kwako, zidisha dua katika zile dua ambazo amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Soma aya tukumsi, soma aya mbili katika mwisho wa suratul Bakara, ongeza dozi katika kile ulichokifanya. Sasa unapoona athari ya ibada bado huna wewe, kwa sababu kila mmoja ajijua kwamba wewe umebadilika kiasi gani. Ima utajipima ulipokuwa katika mwezi wa Ramadhani na baada ya kumalizika Ramadhani, au tangu umeanza kufanya ibada, una mabadiliko gani ya kiibada, umepiga hatua gani? Kwa sababu pia watu wapiga mahesabu, biashara piga mahesabu, amepata hasara gani, kila mwaka piga mahesabu. Je, wewe upiga mahesabu ya amali zako, je, unazifanya kwamba nimebadilika nini katika ibada zangu? Ukiona hauna, jirekebishe, lakini pia zidisha katika mambo ya khairati, kwa sababu siku zote unapofanya mambo mema yatakikana kupatikana natija katika mambo yako mema. Lakini ikiwa wewe unafanya mambo mema lakini athari ya mambo mema haionekani kwako wewe, hii ni ishara mbaya kwamba inawezekana matendo yako unafanya kwa kufanya mazoezi, lakini mbele ya Allah hakuna kitu. Allah atusitiri katika hilo na atubadilishe na tuweke sawa sawa katika hilo. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walakinna Allah hababa ilaykumul imana wazayyanahu fi kulubikum. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupambieni nyinyi imani, hamkuweza kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akakupambieni nyinyi imani ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakinna Allah hababa ilaykumul imana wazayyanahu fi kulubikum, na akazipamba nyoyo zenu kwa hiyo imani. Wakaraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan, na akachukia kwenu nyinyi ukafiri, yani akasababisha Allah muuchukie ukafiri na maasi na kila kitu ambacho Allah amekikataa. Hii yote kuonyesha kwamba Allah anakutakieni khairi. Ulaika humur rashidun, na hawa ndio ambao wamefaulu na kuongoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa wewe unachukia maasi, napofanyika maasi wewe unachukia, basi hii ni ishara njema kwako wewe. Kwa haya ni mambo sita ambayo ukiwa nayo haya, basi ni ishara na kutathmini kwa masomo yako imekubalika mbele ya Allah. Tumombe Allah kwa fadhila zake na rehema zake atuhurumie sisi waja wake kwa muda wote tuliokaa katika mwezi wa Ramadhani, siku 30, atuone huruma na atusamehe katika yale makosa yetu, lakini pia vile vile atupe nguvu ya kuyafanya yaliokuwa paa, tukoendeleze yaliokuwa mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya Ramadhani. Lakini Allah ajalie, na sisi tumombe Allah subhanahu wa ta'ala asiturudishe nyuma baada ya Ramadhani, bali aendeleze kutupa nguvu na kutupa imani ya kuendelea kuyafanya katika yale yaliyokuwa ya khair. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.